Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Pradedame radio laidą skirtą šeimai, šeimos židinys. Ir šiandieną kalbėsime tema skaitmeninė tėvystė, kaip būti sąmoningais tėvais skaitmeninėme amžiuje. Ir jau tęstinę laidą tėvams vesime mes, paramos šeimai centro Darnus namai komanda ir norėtumėm prisistatyti.
Tai aš kartu su Jorūne čia esu, aš Dalia Guzaitinė, esu psichologė, psichoterapeutė, žaidimų terapeutė ir susitinku tiek su tėveliais, tiek su vaikais savo darbe konkrečiai ir plus, aišku, esu pati mama jau tokių dviejų paauglių. Tai bet irgi turim nuolat susidurti su visokiais skaitmeniniais technologiniais iššūkiais.
Norėčiau prisistatyti ir aš, esu Jorūnė Vyšniauskytė Rimkienė, Darnių namų komandos dalis, esu socialinė darbuotoja, šeimų konsultantė, taip pat esu Vytauto didžiojo universiteto docentė ir kaip ir Dalia, noriu savo asmeninę patirtį su šita tema pasakyti, esu irgi dviejų paauglių mama, tad šita tema yra tikrai ir kaip mamai labai aktuali. Na va, tikriausiai reikėtų pasakyti, kodėl šiandien mes tą temą pasirinkom, ar ne, nes tėvystėje temų yra begalybė, ar ne, bet mes kažkaip svarstydami, kokia tema būtų šiandien svarbu kalbėti, pasirinkom temą, kuri dar yra labai nauja, dar labai nežinoma ir tuo pačiu labai jautri. Ir aš gal vat, pati savo gal norėčiau pradėti santykį su tema, ar ne, aš tokia jaučiausi ilgą laiką, leisiu pavartot žodį senovinė ir man atrodo, ai, tos technologijos kažkaip galim, negalim be jų, bet kažkaip galim jas labai lengvai kontroliuoti. Ir kuo labiau gyvenu, kuo labiau va, dalyvauju įvairiuose ir tyrimuose, ir tarptautiniuose mokymuose, va, skaitmeninės tėvystės tematikoje, matosi, kad visgi viskas, jau atgal nesigrėžiokim, virtualus gyvenimas yra mūsų dalis ir ypač mūsų vaikų, jie jau gimė virtualiam amžiuje. Ir mums tėvam dėl to tenka daug dalykų išmokti ir suvokti, kad ta mano vaiko tapatybė, ne šiaip jau tapatybė, net jau yra ir virtuali tapatybė. Tai šiandien ir norim kvies pakalbėti temą, kuri manom labai plati, kur šiandien gal nepriepsim jos visos, bet norim joje pabūti. Ir aš kažkaip, Dalia, dar žvelgiu tave, gal nori pasidalinti, vat, ką tau šitą temą reiškia.
Man gal irgi šiek tiek panašiai, kaip tau, Jorūne, nes aš kažkaip tai, kadangi pas mus tėtis labiau technologinis, tai aš gal buvau jam perdavus šiek tiek tos atsakomybės, bet matau, kad tikrai va taip kaip ir tau, kad vėlgi čia negali būti, kad vienas iš tėvų tik tai daro, visgi tame mes gyvenam visi. Tiek mes suaugę tam technologiniam skaitmeniniam amžiuje ir irgi nuolat patiriam ir jo keliamas ir stresus ir grėsmes ir to pačiu ir gėrius. Ir lygiai taip pat tame yra mūsų vaikai. Ir jeigu mes neišmoksime susiorientuoti tame, kas čia yra svarbu, tai kaip mūsų vaikai, tada vaikai to labiau nesiorientuos, ne, ir neužtenka. Galbūt gal taip pat lengvai paleisti, kad kartais atrodo, o tai mūsų vaikai visai susitvarko ir visgi aš irgi susidūriau su tuo, kad na, visgi tai yra mano kaip mamos atsakomybė truputį daugiau domėtis, truputį daugiau kalbėti apie tai, reiškia, tai ta prasme, kad aš privalau irgi suprasti tą internetą, tas technologijas pakankamai, kad turėčiau savo nuomonę, suvokimą ir tada tą galėčiau perduoti ir savo vaikams. Ir mes vat, panašiai vat, irgi atėjom ir su knygom, ir su visokiais ir tyrimais, ir su visokiais dalykais, bet iš šitoj temoj mes galbūt jau norim ir perduoti, bet kas su Jūrūne irgi jau kalbėjom prieš tai, galbūt, kas mums asmeniškai atrodo svarbiausia ir pačioj pradžioje galbūt ir esmė, kaip tėvai, būnant tėvais ir padedant vaikams susigaudyti, nes vat, kad tai yra tiek nauja, kad tai yra nauja ir mums suaugusiems. Ne, bet jeigu mes paleisim savo vaikus, tai jie bus visiškai tame vienyje, absoliučiai be jokio palydos, be jokio supratimo, o jie visgi yra vaikai ir jie gali pasiklysti.
Ir aš kažkaip iš karto noriu metaforą atnešti mūsų pokalbį, besiruošdamos, diskutavom nemažai su Dalia, va, dalinomės tyrimais, netgi abi vykom į konferenciją šitos temos, ar ne. Ir gimė metafora, tau labai graži, Dalia, kad, sakykim, ta virtualius pasaulis yra labai įdomus, labai ten visko knibždar, ne, bet jis labai nežinomas. Ir ta metafora, kaip atsakyti, džiunglės, arba galim pasakyti, miškas. Lik ir yra labai daug gerų dalykų, bet yra ir visokių grėsmių. Tai gal mes dabar galim ir pabandyti po trupučiuką per tą, vat, ar ne, metaforą toliau kalbėti, nes mes ir turėtumėm pasakyti, kad iš tiesų skaitmeninis amžius ir to dėka technologijos, ar ne, mums suteikia be galo daug galimybių. Iš tiesų čia to mes nekeliam klausimą, mes visi suvokiam, kad be jų nebegalėtumėm gyventi, kad mūsų laisvalaikis prasiplėtė, kad galimybės mokytis ir pažinti pasaulį platųjį tikrai taip. Bet šiandieną mes labiau norim kalbėti apie tą, vat, kaip ir sakei, kaip nepasiklystose džiunglėse ir kaip nepasiklystame, kitaip sakant, miške, ar ne toj didžiuliai, nežinomai mums dar ir dvie, nes tyrimų dar yra tiek nedaug ir jie tokie nauji, kad mes net nežinom, kas ten už to, sakykim, už to posūkio laukia, ar ne, ir labai dar gražiai pradėjus buvai, va, kaip dalinomės, ar ne, net įvardint metaforom, ar ne, kad yra sakykime, jeigu kalbėtumėm apie grybus, ar ne, yra geri grybai miške, kuriuos taip gerai, nu, va, tai va, čia gėris tos technologijų, tačiau yra daug grėsmių, tai gal, va, galim truputėlį pabandyti įsivardint dabar, o kas yra, nu, va, tos grėsmės, ką reikia atkreipdėmėsi?
Pirmiausia, tai grėsmės apskritai, nu, vat, kaip vat, ir tu sakai, tai aš tiesiog gal savotiškai tą norėčiau ir perduoti, ką aš irgi suvokiau, kad visgi, nu, vat, internetas yra kaip visiškai naujas pasaulis, taip kaip, nu, kaip mes būtume atradę naują planetą. Mhm. Ne, nu, tai taip mes galim paimti kaip paprastesnė mums labiau suvokiama metafora, nu, taip yra miškas, ne? Ir būtent, ne, jeigu tai yra visiškai maži vaikai, iki metų dviejų, mes į mišką visiškai vienų niekada neleisime, ne, nes jie ten visai gali pražūti. Tai lygiai taip pat aš matyčiau, kad internetas ir visi šitie išmanieji įrenginiai, va tokio amžiaus vaikam yra, nu, tikrai praktiškai labai stipriai kenksmingi, žalingi, jau vien dėl to, kad juos įtraukia, nutraukia nuo natūralių veiklų, kaip domėtis pasauliu, judėti, žiūrėti, kas aplinkui. Ir aišku, lygiai taip pat tada turi ir tėveliai saugotis, kad nebūtų taip, kad jie yra įlindę į savo tuos įrenginius, ar telefonus, ar kompiuterius, nes vėlgi vaikai tada negali mokytis skaityti veido išraiškų, tų emocinių tokių mažų niuansų, kuris yra būtina, ar kuris kūdikis nuo mažumės yra, nu, tiesiog jos smegenys pritaikytos, kad jos gaudyti ir skaityti, bet, nu, jis to negalės, nes nėra tėčio ar mamos veido, jis yra nusisukęs įkištas į kažkokio ekraną ir tada, nu, kai kurie mokslininkai netgi kalba, vat, jau apie tokias bėdas, kur jau mes galbūt jau pavėlavom, kad jau vaikai, nu, tada auga ir gali tapti panašų, nors visiškai tipiškai besivystantis, bet dėl trūkumo, vat, skaityti tas socialinius niuansus iš neverbalikos, jie jau gali savo elgesiu, savo atsilikimu, vat, šito psichoemocinio vystymosi priminti autistiškus vaikus. Vien dėl to, kad, nu, tiesiog mes natūraliai tada, nu, jų aplinkoje pritrūksta tų, vat, stimuliacijos, tos, kurios jiem natūraliai reikia. Tai vat šitą vat irgi galime imti kaip tą metaforą, ne, kad jau jeigu tai yra miškas, tai visiškai mažų vaikų mes visiškai nepaleidžiam, tuo labiau vienų, jeigu paleidžiam kažkokiai mažoj saugioj salelį, žinodami tiksliai kiek ir ko, ne, kad labai trumpai.
Pradėjom nuo amžiaus, ar ne, ir mokslininkai ir sako, kad iki 2 metų iš principo nerekomenduojama vaikam jokių technologijų. Ir Dalia, pradėjai kalbėti apie tėvų vaidmenį, nes čia mes galim kalbėti ir apie vaikus nemažai, ir tą ir planuojam daryti, bet dabar kalbam apie tėvus, ar ne, ir, vat, ir mini apie tai, koks svarbus yra pačių tėvų vaidmuo. Kiek mes skiriam laiko vaikui, kiek vaikas, vėlgi nesvarbu net koks yra jo amžius ar ne, kiek to kontakto turi ir per tą kontaktą mokosi. Ir dar ką ir pradžioj minėjai, kad netgi kaip mes patys elgiamės su technologija, mes rodom savo vaikam pavyzdį. Ir turiu tikrą pavyzdį iš savo praktikos darbės su tėveliais ar ne, ir viena mama atėjus ryte, savaitgalio rytas, ateina prie savo dukros ir sako, nu va, pradėjai lovai dar guli, o jau technologijos ranko. Jis sako, mamytė, bet tėvelis daro tą patį. Ar ne, tai mes norėdami, kad mūsų vaikai gebėtų tvarkytis arba gebėtų po tą mišką, sakykim, vaikščiot, ar ne, technologijų, mes patys turim rodyti pavyzdį, ar ne, nu, vat, kaip mes su tuo elgiamės, koks mūsų pavyzdys, ir būt, kaip pati gerai sakė, ar nesažiningais, mes patys turim nereikalauti iš vaikų kažko, neikit, nedarykit to, ar ne, nebūkit tiek laiko, turim patys rodyti, kaip su tuo elgtis. Gal čia nori ką pridurti?
Na, čia galbūt irgi reikėtų kažkokio sąžiningumo tame, kad tam tikra prasme va čia ir norisi suvokti, kiek visgi kartais gali būti nepastebimai pavojingas internetas. Kadangi tikrai, vat, ir jeigu jūs pasidomėsite daugiau, iš tikrųjų dauguma programų ir socialinių tinklų ir visi šitie vat, vadinami robotai, kurie nuolat renka mūsų asmeninius duomenis, jie nuolat pritaiko, mums pasiūlo informaciją, kuri jie žino ir mes žinom, kad bus mums įdomi. Ir ta prasme, tokioje aplinkoje net suaugusiems yra beveik neįmanoma atsilaikyti, yra žiauriai sunku. Ir tik suaugę gali sąmoningai pagauti save, kad vajezau, nu, bet aš tikrai irgi visą rytą, visą naktį prasėdėjau ir nieko nenuveikiau ir blogai miegojau ir man galva skauda, ne? Bet va čia ir yra, kad pirmą pradėti mes suaugę turim suvokdami, kad tai tikrai yra labai pavojinga, jeigu mes to nevaldom. Jeigu nesustojam, nedarom pertraukų, jeigu nesuvokiam, nu, nesustojam tiesiog susivokti apsritai, nu, kad yra natūralu, nesvarbu, nėra turbūt iš vis tokio žmogaus, ne, kad visiems taip nutinka, eini į Facebooką pasižiūrėti, kad ten palauk kažką ten, aš pasižymėjau rimtai, kažkokia draugė ten numetė gerą linką, bet čia tikrai naudingas, aš tik pasižiūrėsiu tą, atsipeikiai pro valandos laiko, palauko, ką aš čia norėjau, nei to linko, nei tos draugės, nei atsimenu, kur valandą laiko dingo. Ir tai yra mes suaugę taip. Tai kaip mes galim tikėtis, kad vat, pasakysim, kaip tu čia gali ir paaugliai paims ir padės. Nu, negalim. Reiškia, mes turim patys išmokti susikontroliuoti ir padėti vaikam. Ir netgi netame esmė, gal tam tikrą prasme, vat, irgi man patinka, irgi patokia rekomendacija, kad savotiškai netgi yra labiau ir yra svarbu ir vaikam perduoti, kad čia ir yra pavojus, kad vaikai patys irgi mokintųsi atkreipti dėmesį, kas su jais vyksta, kai jie internete, kur dingsta laikas, ar jie džiaugiasi tuo laiku, ar tikrai jie nori visą dieną prasidėti, ar iš tikrųjų, ar tai yra tiesiog jau tokie labiau priklausoma savistimuliacija, kur jau pas to nebeatsirenki, kas tau gerai, kas blogai.
Tai tikrai tėvų vaidmo be galo svarbus, mes prie to dar grįšim. Dabar kažkiek norisi dar staptelti prie bendro matymo, ką, vat, sakykim, tos mūsų virtualios erdvės ir technologijos visos, kaip jos įtakoja mus, kaip mus, sakau, bet turiu vis tiek galvoj mūsų vaikus ir paauglius, ar ne? Ir jeigu, vat, žvelgtumėm per tą holistinį požiūrį, visuminį žmogaus požiūrį, ką rodo jau naujausi tyrimai, visgi yra jau dabar pakankamai duomenų rodančių, kad tie ekrano laiko, ypač jaunesniam amžiui, bet ir toj pačio paauglystėj, yra per daug, mes turim poveikį visom sistemom. Tai pradedant emociniai, kad tai stabdo vaiko emocinį, psichologinį, netgi smegenų vystimas ir vadale, kaip psichologija gal daugiau norės pasakyti, tačiau mes matom labai didžiulį poveikį ir kūnui. Kuo vaikas ilgiau sėdi prie ekranų, tai daro tiesioginį įtaką jam, nes paprasčiausiai tuo metu jo kūnas nejuda. Ir čia turim jau vėlgi tyrimus pagrindžiančius ir viršsvorio problemą susijusių tų ilgų sėdėjimų. Teko pediatrija jau Lietuvoje, ar ne, kalbinti ir jis sako, taip, mes jau turim tam tikrą netgi stuburo, sakykim, deformaciją, kuri akivaizdžiai rodo, kad vaiko per ilgas yra sėdėjimas, nes stuburo ir kaklovas rytį, kad tai yra vat, jau to ilgo sėdėjimo pasiekmė prie ekrano. Ir va čia norisi staptelti ir pakalbėti, kad tai veikia ne tik, sakykim, protą, tai veikia visą žmogų, visą vaiką. Ir jeigu mes paliekam vaiką vieną, nekreipiam dėmesio ir sakykime, va, ir kalbėsim toliau, ar kontroliuojam, pasirenkam, ar tą monitoringą ir priežiūrą naudojam terminą, tai mes tikrai turim atkreipti dėmesį, kad tą turim daryti, nes kitaip ta per daug bus paveikta jau neigiamai asmenybė. Ir gal noriu pridurti čia, Dalia.
Nu, aš galiu, va, irgi čia tiesiog turiu prieš save pasidėjus tokią knygą, kuri man dabar kaip tik aktuali, jinai vadinasi Homo Distractus, parašė rusų kilmės Londone gyvenanti autorė Anastasija Dedukina, kuri vat irgi tiesiog per savo istoriją tiesiog norėjo irgi pastebėjo, kad jinai buvo Londone didelės kompanijos marketingo specialistė ir tiesiog pamatė, kaip stipriai jos pačios gyvenimą ir sveikatą ryja internetas ir tas perdėta stimulacija. Ir jinai tiesiog paskui pradėjo domėtis ir kaip čia iš tikrųjų veikia ir vat jinai pasidomėjo ir tiesiog išskyrė kelis rytis. Tai va tai, ką minėjo Jorūnė, kad iš tikrųjų dauguma studijų rodo, kad vaikai tikrai tampa nutukę vien dėl to, kad mažai juda, kad tai iš vienos pusės ir dėl tų technologijų, ir iš kitos pusės dar vienas aspektas yra minimas, kad tam tikra prasme vat, susideda keli dalykai, kad nu, mes natūraliai kaip tėvai, nu, norim vis tos vaikus kažkaip, kad jie ramesni būtų ir ką, nu, vat būtent technologijas naudodami, jie tikrai yra labai ramus, ne? Ir vat šitoj vietoj, vat tai gali mum pakišti koją, kad taip mes galbūt patys grįžę po darbų norim pailsėti, kad tie vaikai nešokinėtų, nejudėtų ten, nesuktų mum galos, nedarytų nesąmonių. Mes jiems sakysim taip, tai tu eik tenai, paduosim telefoną ar dar ką nors taip, tai bus ramybė. Bet mes turim suvokti, kad kokia kaina, ne, tiek vat, ir to nutukimo galų gale, vat, tada, jeigu vaikai iš principo jų vystymui reikalingas judėjimas, jų smegenys turi ir būtent per tą motorinį aparatą labai stipriai turi vystytis ir jeigu jie nejuda, ne, tai va turim vėlgi, kad jie ir tada irgi nesivysto, tiek raumenis gali atsitrofuoti, tiek smegenų dalis už motoriką atsakingos, ne. Galų gale, nežinau, ten dar aš šiuo atveju neradau tyrimų, bet tiesiog logiškai galim galvoti, ne, jeigu vaikai, o tas tikrai mano, iš tikrųjų, darbe tai tikrai pasistebi, kad iš tikrųjų retai, pakankamai retai tėveliai laikosi tų žaidimų, kur yra amžiaus nurodymai, kad ten būna plus 16, pavyzdžiui, kur ne vaikam, kur įtampa ir agresija ir panašiai. Dažniausiai iš tikrųjų šitus, kur plus 16 žaidžia jau 6-7 metų vaikai ir tiesiog, nu, tiesiog logiškai galvokime, ne, kas nutinka, jeigu mes suaugę žaidžiam tokio tipo įtampo žaidimus, kas pasigamina streso hormonai, ne? Pasigamina adrenalinas ir visi kiti streso hormonai, reiškia, mūsų kūnas pasiruošia kovai bėgti ar kažką, tai kažkaip tai išreikšti ir pasigamina papildomą energiją. O kur jinai išsilieja? Tai ten, kiek mes judame, ne, kūnas pasiruošęs energijos pliūpsniui, judesiui, o judesys yra tik tiek, kiek yra, ne, šitas, vat, riešo judesys su pele, arba ten, ar pirštų judesiai tenai su mygtukų paspaudimu minimalus. Reiškia, ta įtampa, nu, kur jie išsidėti? Reiškia, jinai kažkur tai turi vis tiek nusėsti kūną ir dėl to, vat, ir ane, ir dėl to va, tyrimai rodo, kad vaikai ir miega mažiau, jeigu jie yra irgi nekontroliuojamai arba daugiau, negu jam pagal amžiaus nustatymus tenka patirti tų, reiškia, technologijų ir ekranų, nes ir tiesiog ten tas mėlynas ekranas ir tada tarsi duoda signalas smegenim, kad nedar. Nu, dar nelaikas miegoti ir jam tada trūksta miego ir principė sunkiau užmigti, net jeigu nepaskaičiuosit, bet rašo jau, kad net jeigu formaliai skaičiuojant valandomis atrodo turėtų užtekti, bet vaikai būna apsimiegoja, pavargia būtent dėl to, kad vat, jo šitaip veikia ta ekranų naudojamas ir ekranų šviesa. Ir lygiai taip pat, vatane, irgi vat praneša, kad ir jų net ir fizinės veikatos problemos, jie irgi yra, nu, čia gali ir tos psichosomatinės pusės dėl įtampos, kadangi jinai nusėda ir jinai fiziškai neišveikiama, žaidžiant vat tokius stresinius aktyvius žaidimus. Tiek dėl bendrai fizinio aktyvumo trūkumo, tiek galų gale ir dėl to informacijos nuolatinio bombardavimo. Tai vat, yra tiesiog jau pastebėm irgi fizinių problemų padaugėjimas vaikose ir netgi vat, smegenų, kad netgi pažeidimų rizika yra jau didesnė. Nes nu, ir tų radio bangų pat, nu, jie gauna daugiau. Na, o apie tai, kad vaikai... Natūraliai pastebima, kad tampa emocionaliai mažiau gebantis susisieti ir draugauti ir mėgsti kontaktus, ane? Tai aš jau kalbėjau, kadangi tai yra nuo mažumės aktualu. Ir vat labai įdomu, kad vat autorė cituoja netgi vieną tyrimą, kur užteko, kad tyrėjai tiesiog netgi tik 5 dienom vaikams, vat, reiškiasi, tiesiog padarė, kad jie neturėtų jokių prieimų prie įrenginių, visų šitų technologinių, ne. Ir jau po 5 dienų jie pastebėjo, kad yra skirtumas, kad vaikai, reiškia, kiek smegenis jų lankščios ir vėl gali prisitaikyti, jau jie žymiai geriau skaitė vat, tos vat, vadinamus neverbalinius ženklus, socialinius, vat, tos niuansus, negu tie vaikai, kurie ir toliau tęsė ir tam va technologijam skaitmeniniam pasaulyje mirkti iki ausų, kaip pasakyti. Ir, nu, ir dar ten 5. momentas, kuris irgi yra kaip pasiekmė vaikam, irgi turim nori, nenori tai irgi įvardinti, kaip natūralu, kad vaikai, nu, ir bendraja prasme turbūt ne tik vaikai, jau ir mes turim tame poveikio, bet mes kaip suaugę galbūt dar turim ir atsparumo didesnio, kad vaikai turi daugiau sunkumų susikoncentruoti ir mokytis, ne, tikrai. Dabartiniai vaikai, kai tiesiog ateina jau į mokyklą ir jie sunku ištverti tiesiog užduotis, kurios bus nuobodesnės, jiems sunku susikoncentruoti ir ilgesnį laiką išlaikyti dėmesį, nes, nu, irgi visos ir programėlės, ir žaidimai, ne, jie yra skatina tą nuolatinę smegenų, reiškia, tokią stimuliaciją, kur tu nesekundės realiai nepailsi, tu nepatiri nuobodulio. Mes irgi kaip tėvai neretai irgi, kad netgi laukdami kažkur tai prie daktarų ar kažkur tai eilėje, ne, tai kai vaikai pradeda zizilioti ir vat, matome, neturi ką veikti, ne, nu, tai duodam telefoną ir vat, tą vėl skatinam, kad jų nesivysto tolerancija išbūti tame, kad tu esi jautino obodalyje. Ir, nu, ir tas vat, ieškoti nuolatinės stimulacijos.
Aš dar vieną pridurti irgi aspektą noriu. Mes vis tyrimais remiamės ir dar vieną tyrimą, ar net keli čia sudėti tai, ar ne, kad aktyvus dalyvavimas, sakykime, socialiniuose virtualiuose tinkluose gali didinti ir kelti vaikų ir paauglių nerimą. Kodėl tai vyksta? Nes stebėdami tinklus virtualius, mes labai lyginamės, mes linkę lygintis, o kaip aš, ar ne? Ir lygindami save su kitais dažnai ir patiriam menkavertiškumo jausmą, nes visada bus už mane protingesnis, gražesnis, sėkmingesnis. Ir va, tą tyrimai rodo vieną, va, pamenu tyrimą, kur atskleidė jo duomenis, kad paauglės mergaitės daug dažniau serga depresija, tos, kurios dažniau naudojasi Facebook'u ir ilgiau naudojasi Facebook'u, negu tos, kurios rečiau ir mažiau. Tai vėlgi apie tai, kad ta erdvė duoda tokias begalinės galimybės, kad aš galiu jaustis va tokiu menku ir tokiu beverčiu. Ir ta tenka, va čia vis tyrimais remiamės, bet mes abi sudalėsim praktikės ir dirbam su tėveliais, ir dirbam su vaikais, paaugliais, ir patys paaugliai, tas sako, man teko su keliom paaugliam bendrauti, ir sako, tikrai, tas veikia, ir sako, jautiesi blogai, jautiesi, kad kažko nepasiekiai. Viena 14-metė sako, aš 14 metų ir aš dar nieko nepasiekiau. Ir jinai tą sakė su pasibaisėjimu, nes iš tikrųjų jinai taip jautėsi, neaplinkoj mato, kokios yra tos vat, plačios galimybės. Aš dabar po trupučiuką norėčiau pereiti gal iš to tokio holistinio požiūrio, kiek stipriai veikia visą asmenybę, ar ne, virtuali erdvė. Į tokias truputėlį gal kelias temas, kurios gal padės, nes tėvai iš principo žino, kiek tenai yra negerų dalykų, bet kartais sako, ką mums su tuo daryti. Tai va trupučiuką noriusi gal perėti temas ir tokias gal ir rekomendacijas, ką su tam tikrom temom daryti. Ir temą dabar norėčiau atnešti, tai yra laiko. Ką dabar su laiku daryti, ar ne? Nes mes turim skalę. Vienam skalės galia yra nieko nedaryti, paleisti, gal pats ten vaikštinė ar pati vaikštinė po tą mišką, kiek nori, kur nori ir panašiai. Ir kitas skalės pabaiga ar ne yra labai didelė kontrolė. Ir mums tenka savo darbę susidurti su abiem atvejais, rečiau va tie skalės pabaigose esantys tėveliai. Bet tas klausimas, ką daryti, ar yra, kiek yra ne per daug laiko ir ką daryti su tuo laiku. Ir aš gal irgi keletą dar čia žodžių norėčiau pasakyti, ką tikrai rodo, vėlgi dabar jau naujausi tyrimai, kad visgi reikalinga ribot, reikalinga atsižvelgti aišku į vaiko amžių, bet ribojimas yra būtinas ir mes čia tikriausiai turim atskirti, kad dar yra laikas, kai kalbam apie mokslą, nes dabar va visgi esam ypatingam laike, ar ne išgyvenę vieną karantiną, kuris gal kartosis, gal ne, bet tikrai nemažai vaikai turi praleisti prie ekranų laiko skirto mokymuose. Tai mes šitą laiką, kaip sakant, jisai vienoks laikas, mes tikriausiai dabar norim labiau paryškinti laisvalaikio laiką, kada va vaikas išeina į tos tyrus, ne su tam tikra tema, o pats renkasi, kokio nori būti temo. Tai mes kviečiam visgi atkreipdėmėsi į laiką. Ir va turiu prieš save frazę irgi vieno 13-mečio mamos, kuri, kaip paklausėm, ar ne tyrimo metu, kokybinio tyrimo, va čia vadau darėm tą tyrimą, kiek laiko jūsų vaikas praleidžia, jis sako, tiksliai nežinau. Neteko domėtis iš viso, kiek reikėtų, bet mano vaikas grįžta iš mokyklos ir sėdi, jis nieko daugiau neveikia, neturi jokių būrelių ir sėdi, ir mama kažkaip galvoja, kad tai visai yra gerai. Tai mes norim pastiprinti jūs, mėly tėveliai, kad visgi nereikėtų palikti vieno vaiko, ypač užsidarius savo kambarėje, beribėm laikė ir beribė ir dviejai. Mes norim visgi pakviesti turėti namie taisyklės, kiek laiko, galim kalbėti ir kada tai turėtų būti, vėl kiekviena šeima turi savo taisyklės, ar padarius pamokėlės, ar truputį grįžus po mokyklos, kažkiek laiko paskui pamokos ir vėl čia jau, kad turit jūs pergalvoti, bet mes pirmiausiai norim priminti, kad tikrai būtina vaiko, kuo ypač mažesnis, bet ir paauglio lygiai taip pat, laikas turi būti ribojamas, nes tai padeda netgi ne tik, kad ką prieš tai kalbėjom čia plačiai ar ne apie sveikatą visuminę, ar ne, ir psichinę, ir fizinę, ir vystymasi smegenų, bet tiesiog net apie savikontrolę, nes tai irgi mokinam pasakyti ne malonumui šiuo atveju, mes irgi vaiką mokinam pasakyti stop ir mokinam to vat, ateičiai, kai jis bus ar jinai bus augę, va to vat, savikontrolės įgūdžio. Gal nori dalį
nu, taip, ta prasme, kad ir savikontrolės, ir galų gale, kad tiesiog, nu, tam tikrą prasme, taip mes jau nebegalim savo leisti tokio, kad visai nebeleidžiam. Ir lygiai taip pat ir negalim leisti to, kad visiškai laisvai paleidžiam. Tai va, tiesiog ieškoti to viduriuko ir skatinti ir vaikus irgi, kad, nu, pasuvokti, kad jeigu yra per daug, kas atsiranda, va, atsiranda tas, kad tarsi, kad aš net neatsimenu, ką aš dar galiu daryti ir kas man dar kelia džiaugsmą. Tik kompiuteris, ne? Tarsi toks užsidaro, susiaurėja pasaulis ir vaikai tarsi pamiršta ir kaip džiaugtis ir tuo, kad ir šuniukas ateina paglostyti, ne? Ir kaip smagu ir ten ir sesę per brolį apkabinti ir pamėtyti krepšinį su tėčiu ir dar ką nors, ne? Ir vėlgi, tai tikrai nutinka ir mum netgi nutinka, nes tikrai tai yra labai labai įtraukiančiai ir net specialiai padaryta, kad įtrauktų taip, kad mum būtų labai sunku atsisakyti, ne? Tai reiškia, tikrai mes turim praktiškai vienas kitiem padėti, tai kartais ir vaikai mūsų irgi gali ateiti ir sakyti, nu viskas ir tu nulip nuo kompo, arba ir mes ateit galim padėti vaikam, ne? Tai va tą svarbu žinoti ir va tas vat irgi esminis dalykas, ką noriu irgi pabrėžti, kad ir ką vat ir Anastasija, dedukena irgi aiškina, kad mūsų vaikai turi patys irgi suvokti, kad neužtenka, kad mes jom ribosim ir padarysim, kad vat tik tai tiek valandų, ne, ir būtent toj aplinkoj, bet jie turi išmokti, suvokti, ką tai daro jiems, kad jeigu, reiškia, jie kažką tai darys internete, kaip tai veiks juos ir kaip tai veiks kitus žmonės. Ne? To tokio platesnio sąmoningumo, kur jie jau kažkiek mokytųsi ir save įsisąmoninti ir kitus suvokti, kodėl tai yra daroma. Ne? Ir va, dėl to, va, ne, ir aišku, kad reikia suvokiant, kad vaikai taip patys to nepadarys, tai mes turime įvesti tą jau struktūrą, bent jau tas va, valandas, ne, tai kiek aš girdėjau, ne, Jurūne, gal tu žinai tiksliau, bet man atrodo, dauguma tyrimų nurodo, kad kažkaip apie porą valandų per dieną, tai kaip ir visai
yra tvarkoj. Taip, dvi valandos. Jaunesnio, tai sakykime, jaunesnio ir dar mažiau reikėtų, bet, va, bet nuo maždaug 12-14 dar 2 valandos laisvalaikiu. Vėlgi tie patys tyrimai, nes dabar jau daugėja, sako, kad aišku, savaitgali daugiau gaunosi to laiko negu paprastą dieną, bet mes vėlgi turėtumėm tėveliai tą laiką stebėti, įsives kažkokią taisyklę, kad vaikui būtų aišku, vieni ten turi laikrodėlius, kiti dar kažkaip turi tik su laiką nuo kada iki kada, bet mes čia labai vėlgi svarbus tėvų vaidmuo. Ir ką vat rodo, kad nenuoseklus tėvystės stilius ir ypač vadovaujant vat, buvimo virtualiai erdvėj, irgi kenkia. Mes turim nuspręsti, kaip bus ir tada nuosekliai to laikytis. Ir vat ką netgi tyrimai atskleidžia, naujausi tyrimai ir toj pačioj vat, mūsų šalyje ir Europos Sąjungoje tokie patys buvo daryti, kad nenuosekli, vat, ta, sakykime, gal ne kontrolė norėčiau taikyti, monitoringas dabar geras žodis ar priežiūra tokia, ar ne, jinai didina tą kompulsinį interneto naudojimą, kad mes turim aiškiai, vaikas turi aiškiai žinutę iš mūsų gaut, kiek galima, ar jau kai baigėsi tas laikas, priminimas ir aš sakyt, vaikė ar vaikai, dabar einam į kitą veiklą.
Taip. Aišku, nu taip galbūt nutinka dėl to, kad tėveliai, nu kaip gali būt, kad irgi, nu tiesiog dėl to, kad viskas labai greitai ir staigiai ir jie galbūt apsižiūri, kad jau reikia tą vaiką gelbėti, kai jau vaikas ten beveik paskendęs ir tada, ką dažniausiai daro, tai tada tiesiog atima tą internetą labai steigiai ir su visam. Ir tada taip, ir visgi ir tyrimai parodė, kad būtent šitas metodas, va toks kaip bausmių metodas, kada jau tos perdėtos kontrolės metodas, visgi tyrimai parodė, kad jisai neturi teigiamo efekto, nes paaugliai tada tiesiog, nu, pyksta ir priešinasi ir nepriema, ne, kad natūraliai, kad jie bet kokiu atveju, kai jau turim gelbėti, kartais taip turim pasielgti, bet svarbiau tada ir yra kalbėti, kodėl mes tai padarėm, ne dėl to, kad jie nusikalto, o todėl, kad mes matom, kad tai, kaip vaikas įkrito, jiem kenkia ir mes kaip tėvai privalom padėti vaikam, ne? Tai lygiai taip pat ten, jeigu vaikas visą dieną valgytų vien šokoladą, arba jeigu visą dieną rūkytų ar geltų alkoholį, nu, tai mes lygiai taip pat, ne, eitume ir sakytume, viskas dabar turim padėti, šito negalima, šitas kenkia. Taip lygiai taip pat ir čia, ir jeigu mes pamatom, pirmas galbūt gali reakcija būti emocinga, bet po to mes irgi svarbu turim nurimti, ir kalbėti, ne, su vaikais, aiškinti, kas yra normos, kas yra vertybės, ką aš kaip tėtis ar mama turiu daryti, kad aš atsakingas už tavo sveikatą. Kad tai nėra bausmė, kad tu kaltas, ne, nes realiai taip internetas taip įtraukia, kad jau čia nieks nebūna kaltas. Čia jau taip yra, bet tiesiog aš matau, kad tau reikia pagalbos. Ne, ir tiesiog tada gal vaikai ir pradžiui pasipriešins, bet po to po truputį pradės. Ir jeigu galima, gal tada galima pradžioj netaip stipriai tada nuimti palaipsniui, nes nu, tai bus, tada reakcija bus beprotiška, žinau,
sterinė, kad ne kartą teko girdėti.
Taip, ten iki tie, kad jau jie gali, aš žinau, kad man viena mama yra netgi yra parašius, kad aš nežinau, ką daryti, aš uždraudžiau savo vaikui, atimiau tą kompiuterį ir man ant veidrodžio užrašė, aš tavęs nekenčiu ir vos nenoriu tave nužudyti ir mama iššokas.
Teko girdėti isterinių tokių va, reakcijų ne kartą, bet va čia tikriausiai, ką bandom su dalia jum perduoti, kad anksčiau reikia pastebėti ir nebijoti drąsiai ir tvirtai pasakyti, mūsų namė yra tokia taisyklė, yra, va, ir pasakom, kiek laiko, sakym, 2 valandos, ir tu pyk, nepyk, bet tai bus. Laiko šiandien jau neturim daug, o pasakyti lik ir norisi, aš visgi noriu dar kelis dalykus tokią praktinę patirtim pasidalinti ir kaip Vytauto didžiojo universiteto tyrėja teko daryti vieną tyrimą, kuriame pasimatę, kada, vat, sakykime, jau vat, tos bėdos ištinka šeimą, kada vaikas ar paauglys tikrai nebevaldomai pradeda naudotis internetu ir jau mes jau pradedam kalbėti apie tokį kompulsinį norą sėdėti arba, kaip jau sakom, priklausomybę, tokį drąsiai sakau terminą. Tai ką parodė mūsų kokybinis tyrimas? Parodė visgi dvi tokias kryptis, kada dažniausiai va tos, sakykime, ateina tas, ta bėda į mūsų namus, tai yra dvi. Tai viena yra apie nestruktūruotą laisvalaikį, tai yra, kai vaikas turi labai labai daug laiko ir jis yra nestruktūruotas, tada va jisai ir jinai neria į tą, va aiškia, sustruktūruotą ir labai įdomią ir labai patrauklę erdvę, tai viena dalis ir mes kažkaip liktai tą apžvelgę, kiek spėjom per šitą laiką. O kita tema yra, kada vaikas irgi neria, tai yra, kada yra prastas ryšys su tėvais. Ir čia aš gal norėtųsi pasidžiaugti, nes mūsų paramos šeimai centre Darnus namai prieš jau pusmetį mes pabaigėm ir metus vykdėm nemažą projektą, kurio metu ir bandėm stiprinti tėvų ir vaikų ryšį, kurie kreipiasi, kur truputėlį gal tas ryšys yra, nu, sakykime, sutrikęs ar betrukinėjantis ir bandėm jį atstatyti, nes visgi ryšys su vaiku padeda ir mažintą prevencinę priemonę, sakykime, ar netap priklausomų, ir mažina vėlgi grėsmės, į kurių pinklės, vat vėl, jeigu grįžtant prie miško ar tų džiunglių metaforos, kur vaikas gali į tuo tą keliu taip nueiti, tokią gilumą, kad labai sunku jį arba jį gali būti parvesti, ar ne, ir mes čia kalbam lygiai taip pat apie, sakykime, Facebook'e kokie nors draugai neaiškus ar neįtraukia, turim net Lietuvoje tikrus atvejus ir net ne vieną teko girdėti, ar ne pedofilijos atvejai, turim tą pačią pornografiją, ar ne. Tai tų temų yra. Bet dabar, kiek bet turim laiko, nedaug visgi vis tiek norisi stapti, gal ateiti tęsim šią temą apie ryšį vaiko ir tėvų. Gal dar pakalbėkim dalę truputį apie tai.
Tai mes turbūt, kadangi jau turime eiti po truputį pabaigą, tai galbūt tiesiog, gal, vat, Jūrūnei patiko ir galim galbūt tikrai laikytis tos metaforos, man kažkaip šovė į galvą, kad, nu, vat, kaip miškas yra, ne, ir raudonkepuraitė eina to mišku. Tai ta prasme, kad visgi reikia tą ir daugio paraitį, mes nekalbam apie tai, kad jis galėtų neiti tą mišką, nes jeigu jis ir jis saugiai eis, tai jinai ką, mes žinosim, kad galim ją pasitikėti, jinai savim pasitikės, bus drąsiai ir dar padės savo senelėje. Ne? Tai čia vat lygiai panašiai mūsų vaikai, jie neturi jau tokio prabangos, kaip neiti į tą technologiją internetinę erdvę, ne, bet mes norim kažkaip pasiekti tą lygį, kad jie eitų kaip galėdami saugiau. Tai aišku, mes jau 100% nuo to visko apsaugoti negalima, ne, bet va tas tada ryšys, kad mes bent jau kažkiek ten nekalbėtumėmės su jais apie grėsmes, kad jie bent jau žinotų tą patį žinutę, kad net vat, jeigu tu užėjsi kažkokį turinį, kuris tave sutrikdys, net jei tu nesuprasi, gal jis nebus nei blogas, bet tiesiog kažkoks nesuprantamas, neįprastas, kad tu gali ir net aš noriu, kad tu ateitum pas mane paklausti ir mes suaugę tam ir esam čia, kad tau padėtume. Ne, nes visgi kitu atveju taip mes paleidžiam tuos savo vaikus visiškai aklai, nes jie nesuvokė, ten internete pilna visko, yra ir labai daug gerų dalykų, bet yra ir tokių pavojingų, neįprastų, kurie mažus vaikus ir traumuoja, ir jos sutrikdo, ir jie pasimetė, ir jie galbūt ten kaip tik ten lyg ir žinodami, kad negalima nuėjo, tada jie bijo pasakyti tėvam. Tai vat labai būtų svarbi esmė, kad vėlgi sąmoningai suvoktume, kad internetas ir yra ta erdvė, tas miškas, kur yra visko, ne? Tai reiškia ir labai svarbu, kad jeigu raudonkepuraitė, ne, jai buvo prisakyta ten nekalbėti su jokiais vilkais ir su nieko ar neiškrypti iš tą kelio, bet, nu, jinai vaikas ir visgi iškrypo, ne, bet esminis dalykas, kad jeigu kažkas tokio nutinka, kad kreiptųsi pagalbos į suaugusius, ne, ieškotų pagalbos, šnekėtų ir tėvai irgi šnekėtų, kalbėtų apie tai, patys, kiek galėdami domėtųsi, ką jų vaikai veikia internete, nu, maksimaliai įmanomai, kad vėlgi neįsiskirtų ta kalba, kad vaikai teina kalba Fortnite ar Minecraft'o kalba, tėvai palinksi galvą, aha, o pas mane tai šiandien, nu, vat, plynai pietum, ne, ir tarsi nesusišneka, ai, tai čia neįdomu, tu nieko nesupranti. Ir vat esminis dalykas, kad būtų kuo mažesnis vat tas atstumas tarp tų kartų, nes vis tiek kaip be būtų, net jeigu mes ten negalim tiek būti, kiek mūsų vaikai būna. Mes esam suaugę ir jiem reikia to suaugusiojo vat palydos, to vat gido, kuris padės tokiose sudėtingose situacijose. Ne?
Ir norisi dar pridurti apie tą ryšį ir apie bausmes. Jeigu vaikas, bet kažkas atsitiko ir žinau, kad tėtis ar mama labai supyks, ar ne, ar kažkaip gal kokią bausmę gausiu, nes jei kažką netaip padarau, mane vietoj to, kad pamokintų kitaip elgtis toje situacijoje barą, tai aš labai bijosiu papasakot, ką aš pamačiau. Ir aš turiu tikrą vėlgi istoriją iš darbo su tėveliais. Viena mama dalinosi savo istoriją su 10-metė dukterim, mama gana griežta, bet turiu gerą ryšį su dukra ir sako, vieną kartą mes važiuojame mašiną ir dukra klausia, pradinukė, čia 10-metė. Tokia baimingų balsų mamytė sako, ar tu nepyksi, ką aš tau pasakysiu. Mama sako, sakyk, papasakok. Ir mergaitė ramiai prisipažino tada mamai, gal neramiai prisipažino, bet prisipažino, kad Facebook'o paskyroje, vėl įsiklausykim, 10 metų mergaitė, ar ne, Facebook'as kuriamas nuo 13 metų, čia ir dažnai tėvai sukuria. Tai čia kita tema, bet noris ir ją paryškinti. Jinai pasakė, kad Facebook'o paskyroje kažkoks vyriškis jos paprašė nufotografuoti ir nufilmuoti savo lytinius organus ir jam atsiųsti. Mergaitė be galo įsigando, bet jinai kreipėsi mamą. Ir mes turim ne vieną ar ne du atvejus savo praktikoje, kur žinom, kad kai kurie vaikai to nepadarė, kai kurie vaikai liko vieni savo kambarį su to baisumu, gal kažkas ir net tą įsakymą ir įvykdė, kiti gal neįvykdė, bet liko tame baisiam nesaugume. Tai mūsų kvietimas, kai kalbam apie ryšį ir šitas temas, tai yra būt su vaiku, kalbėtis, nebausti, bet bandyti suprasti. Ir kalbėtis ne tik apie būti, kaip sakau, ūkį ir bites, ne tik ar tu padarai pamokas, ar tu išsiurbliavai kambarį, bet paklaus, kaip tu šiandien, kas pas tave gero, ar ne? Kalbant apie, ir, vat, sakykime, virtualės erdvės, paklaus, iš viso vat, pasidomėt, vienas iš tokių prevencinių irgi būdų yra pažinti savo vaiką. Ir va, mūsų klausimas gal ir būtų išsiskiriant, vat, kiek jūs pažįstat savo vaiką. Ar jūs žinot, kokiose virtualiose erdvėse jūsų vaikas ar paauglys lankos ir priklauso, kokiu žaidimu žaidžia, kokiomis temomis laisvalaikį domisi ir ieško informacijos. Tai mūsų kvietimas po mėnesio vėl susimatysim, susigirdėsim, ar ne, vat pasidomėt, pabūkim tokie tyrėjai, pabūkim savo vaiko gyvenimo stebėtojai, bet ne kontrolieriai, bet tokiam smalsiam pažiminime. Ir kai vaikas jaus, ir tikrai galiu drąsiai kaip mama pasakyti paauglio, kad aš domiuosi tavim, ar ne, kai vaikas jaus, kad mano tėtis mama domis, nenoras vat, būt užgoš, bet man tu įdomus. Aš manau, kad ta tema virtualių erdvių vėlgi kažkokia bus kitokia.
Taip, tada vaikai drąsiai pradės dalintis tuo. Nes jūs domitės ne per kontrolę, ne per bausmę, ne kad nubausti, o dėl to, kad jums įdomu. Tada jūs ir atsirastas ryšys, nes jis pradės pasakoti, ne? Kaip jam ten Minecraft'e sekasi, ar Fortnite'e sekasi, ar kaip jūsai ten YouTuber žiūri, kas ten įdomaus. Ne? Ir jūs gausit ir informacijos, ir pasitikėjimo, kad ten tas vaikas viskas gerai, visai šauniai eina tą keliu ir nekur nenuklysta, ir dar kaip jam sekasi tenai keliauti. Tai turbūt mums jau laikas
atsisveikinti ir gal po paskutinį, nežinau, sakinį, gal dar dalę, ką nori pridurti prie to, ką svarbiai dabar pasakėjai.
Tiesiog linkiu sėkmės keliaujant, nes ir mes keliaujam, ir suaugę keliaujam, ir mūsų dar labai daug visokių iššūkių laukia, ir bandykim dalintis, kalbėtis, nelikti vieni ir tėveliai, kviečiu jūs irgi draugiškai kalbėti apie sunkumus, ieškoti sprendimų. Tiek tarpusavį, tiek pas specialistus kreiptis ir mes tada visi draugiškai pasitiksim tuos dabartinius mūsų laukiančius iššūkius.
Ačiū tau, aš irgi atsisveikinant noriu tik pakartoti, kad linkiu būti smalsiem, domėtis savo vaiku ir suprasti, kad mūsų vaidmuo yra labai labai svarbus, neatsitraukim. Tėvai tai yra kaip gidai tame miške, ar ne, ir esam labai svarbus. Mes kartais pamirštam, kokie mes svarbus esam savo vaikų gyvenime. Tad ačiū už jūsų dėmesį, susitiksime su mūsų komandos nariais po mėnesio ir laukiam jūsų laiškų ar žinučių į radio laidą.
Ačiū labai, visą sudie.